A agrupación A Tenencia de Camouco é unha das entidades máis activas da nosa comarca. Visítanos hoxe o seu presidente Daniel García e a vicepresidenta María Cordal. Bo día aos dous.
Que tal, Elvira? Bos días.
Bos días.
Daniel, fálanos da función teatral que tedes previsto celebrar o día 29 de outubro en Redes.
Pois mira, unha función que a verdade é que estamos moi ilusionados porque é unha representación de alto nivel, é teatro recoñecido a nivel non só nacional, estatal, senón tamén a nivel internacional, é a compañía de Andrea Díaz Reboredo, que ademais, bueno, ten certos vínculos con a nosa parroquia, con Camouco, e ven representar a súa obra Mar con teatro de obxecto. É unha cousa íntima, próxima ao público, non? Vaise crear un ambiente entre a representación que fai a propia Andrea e o público, bueno, moi moi íntimo, moi próximo, non, ao espectador e a espectadora, e a verdade é que temos moitísimas ganas de acoller unha representación deste tipo na agrupación instrutiva de Camouco, porque, bueno, é unha representación, como digo, de moito nivel. Vai estar na xornada previa o día 29 de outubro no Teatro Rosalía de Castro da Coruña e o día seguinte en Camouco, xa que, bueno, xa ves que o listón estaba en alto.
Efectivamente. En María, cal é a relación que ten Andrea Díaz Reboredo con Redes?
Vínculos familiares, bota temporadas en Redes, sí. Xa fixo outra obra.
Sí, no ano 2020 fixo máis ben que unha obra, unha preparación dunha obra, porque foi o noso local, a nosa sede, a agrupación, foi a residencia artística de André, dos seus compañeros e compañeiras, preparando outra obra de teatro que despois, cando rematou esa residencia artística, bueno, abrimos ao público esa representación final onde André e os seus compañeros nos amosaron o seu traballo. Ademais, convidamos a Eugenia San Martín, a directora do noso grupo de teatro, e a todos os nosos actores e actrices, e estiveron ali presentes con resto do público vendo ese traballo final. Mari tamén, que é actriz do noso grupo de teatro, tamén nos pode contar como fora aquela experiencia.
Sí, forma parte desde aí, bueno, desde que se formou 7 anos a compañía de teatro Tenencia, con Eugenia San Martín, que, bueno, é conocida en Radio Fene, non teño moito que decir dela.
E que recordas daquela experiencia?
Moi boa. A ver, desde que estou metida no teatro, pois, gústame ver outras obras, porque me dá opción a sempre se aprende. E, bueno, o que di Dani é que non son calquera, son é un grupo de teatro moi bo.
Profesionales de primeiro nivel.
Totalmente.
Sí, naquela representación xa podíamos ver un poquinho por onde iban ir os tiros da obra que imos ver finalmente neste mes de outubro en Camouco, non? Esa relación entre os obxectos que cos que traballan, o propio corpo e como se crea ese espazo, non, que ela mesma denomina ese fogar no que se desenvolve a acción, xogando con eses elementos, non, elementos de madeira, elementos, utensilios, non, da vida cotiá, que se mesturan con cartón, con papel, bueno, para crear toda esa atmosfera en torno a esa representación minimalista e de pequeno tamaño como é o teatro de obxectos.
Daniel, supoño que unha oferta deste tipo terá moita demanda. Que hai que facer? Cantas plazas hai? Hai aforo limitado? Que hai que facer quen se queira anotar?
Si, hai aforo limitado, lóxicamente, polas características da obra. Imos crear unha pequena bancada no noso salón de actos principal, e entón hai un número reducido de prazas. De momento a cousa, non levamos nin 48 horas coa promoción desta actividade, xa levamos, bueno, un bo feixe de persoas que se anotaron, e seguimos, non? Seguimos aí animando a xente a que se apunte. O prezo da entrada é reducido, son 5 euros, e, bueno, un prezo reducido tamén, quero dicir, grazas a colaboración do Concello de Ares. E para participar, pois simplemente hai que chamar a un número de teléfono 689 11 49 48, tramitamos aí a reserva das prazas, e
que está aberto xa o prazo.
Xa está aberto, xa temos xente que se apuntou. Ademais, bueno, como sempre nas nosas redes sociais, pois hai esa segunda oportunidade de coller todos os datos e ese número de teléfono e xestionar aí directamente a reserva de entradas. Estamos a ver, non, se realmente en pouco tempo conseguimos encher esas primeiras 50 prazas, quizáis fagamos unha segunda representación, un segundo pase nese mesmo día. Estamos pendentes de, bueno, se conseguimos finalmente encher, e se vemos que a demanda pois realmente é tan elevada, pois faremos esa segunda representación.
Lembranos día e hora da función?
29 de outubro ás 8 da tarde, e o número 689-11-49-48, e tamén nas redes sociais de Atenencia.
Cambiamos de tercio. María, que obradoiros anuais programades para este curso?
Os obradoiros en sí son de 8 meses. Comenzan en outubro e finiquitan en maio. Entón, ahora mismo temos 16. Uh-huh. Bueno, que todo un éxito. 44 horas semanais temos de cursos, e funcionan de maravilla. Unos sempre máis que outros, pero, bueno, podría nombrar cestería, que ten 4 cursos, o sea, 4
grupos diferentes.
4 grupos, sí. O luns 2 e os mércores outros 2. E lista de espera, unha lista de espera boa. Pilates tuvéramos, pero o ano pasado empezou esta rapaza nova. E bueno, é un éxito. Temos 3 grupos con ela. Bueno, temos yoga, temos teatro. Este ano 12. Somos 12 alumnos, máis que nunca. Nunca chegamos a ese nivel de 12 alumnos. Xa lle digo a Eugenia que este ano ten traballo, porque para manexarnos a todos
e para pedirse algo máis logo.
Somos un grupo moi revolucionario, quero decir, somos un grupo moi bo, pero claro, somos xente xa maior
con criterio
propio, que hai que, pero Xenia pode con todo. Bueno, temos bolillos desde fai moitos anos, pintura, costura, restauración de móveis, yoga, francés, piano e canto. Fai unha unión, se eleva a 2 anos con nós, 2 ou 3 anos. E nova, Laura Morgade. Que máis?
E algunha novidade?
Sí, este
no
ano,
programa deste ano,
incorporamos 2 novos obradoiros. Por unha banda, bueno, como comentaba Mari, non, esas actividades físicas por unha parte, despois actividades formativas pola outra, e despois a parte máis de lecer, non? E incorporamos na parte física un obradoiro de zumba, que xa tiveramos zumba noutras ocasións, non? Hai anos, retomámolo este ano, ademais en horario de mañá, os luns pola mañá, así para comezar a semana con
energía.
E despois temos tamén este
a mesma profesora.
Sí, a mesma profesora,
da latino, xa fai moitos anos, xa fai uns cuantos anos, e parecía que estaba floxeando, pero nada, todo un éxito. Ainda se pode apuntar a xente.
Sí, os bailes latinos, que son os venres a noite, decir, comezamos a semana con enerxía, con zumba, rematamos aí ou damos a benvida a fin de semana con bailes, sí, latinos. E despois a outra das novidades no capítulo de obradoiros formativos, que é un obradoiro de gaita, que imos ter os mércores pola tarde. Non temos aínda moita xente, así que animamos tamén a xente que se queira iniciar, non, nesta formación da gaita, pois que nos chame, que se poña en contacto connosco e que participe. Despois outros dos obradoiros que tamén están funcionando moi ben, que son máis novidade dos últimos anos, e por exemplo
Educación canina,
efectivamente, cun veciño noso que é experto na materia. E bueno,
luego temos a ximnasia do concello 2 días á semana, o sea, cedemos o local ao concello, eso é cousa do concello.
E
temos pandereta tamén, pandeireta.
E os asistentes son maioritariamente persoas maiores ou hai xente nova tamén?
Hai de todo. Sí. Depende a actividade que sexa. E claro, os horarios. Pero, bueno, a media
A ver, a media sí que é certo que nos últimos anos, a ver, neste tipo de actividades xa se sabe que normalmente son persoas que teñen tempo, porque eu que máis quixera que poder apuntarme en 4 ou 5 actividades, pero falta tempo, non? Pero sí que é certo que nos últimos anos sí que se está producindo unha reducción da media de idade, igual, bueno, pois dende os últimos 3, 4 anos, non? Cada vez estamos, temos a sorte ou a fortuna ou que estamos acertando en conectar, non? Cos veciños máis novos, e temos a sorte de que sí que se está, bueno, que están respondendo e que están participando nas nosas actividades. Neste tipo de cursos, o que dicimos, non, de temas, bueno, de traballo, de familia, de conciliación, bueno, pois sí que xa temos xente de 30 e pico, 40 anos que xa está participando, ademais en distintas actividades, non van só a parte máis física ou a parte máis formativa, senón que participan de xeito repartido en todas as actividades, e tamén incluso tamén xente pois máis nova, non, de 30 e poucos anos, como pode ser o meu caso, que participamos, que eu tamén participei, por exemplo, ano pasado nunha das actividades, e que estamos aí tamén activamente e compartindo, non, o grupo pois con diferentes franxas de idade e aprendendo os uns dos outros, que tamén iso é moi importante, que os que chegan de novo, sexan máis novos ou máis veteranos, tamén aprendan dos outros alumnos que xa levan tempo participando.
Este ano, en principio, en pintura temos un neno, o sea, un neno novo de 8 ou 9 anos, e hai outro en dúbida aí tamén, o sea, sí, que
hai de todo.
Que haxa horarios vos para eso, que haxa posibilidad. Seguro que iría moita máis xente nova, pero non
sí,
teñen tempo.
Non é compatible.
Temos que esperar a xubilarnos.
E como se artella semellante entramado? Como se organiza? Dá moito chollo?
Bueno, eu para as actividades é o meu número de teléfono. Eu levo dúas, yoga e fruticultura, que non falei de fruticultura porque fruticultura son 3 meses ao ano, novembro, decembro e xaneiro. E como facemos vacacións navideñas, esos días os recuperamos en febreiro. Esos os controlo eu, os demais os vou derivando aos profesores. Eu collo as notas, me mandan whatsapps donde queren ir, eu derivo aos profesores. E despois facemos as listas. Bueno, ben, levas, é un traballo, como todo, pero na tenencia os 16 directivos todos traballamos, todos aportamos.
E a financiación? Como se financia tanta actividade?
A estes cursos que evidentemente teñen un custo que teñen que asumir evidentemente as persoas que participan neses cursos. Teñen prezos reducidos ou máis ou menos na liña de cursos semellantes noutro tipo de colectivos, pero son cursos que lóxicamente financiase coas achegas de cada socio e de cada non socio, porque poden participar socios e non socios. Os non socios evidentemente teñen un prezo máis elevado que os que son socios, porque bueno, esa, non, esa diferencia que se ten co socio polo simple feito de estar implicado coa nosa asociación, participando nas actividades como socio, non, tendo ese compromiso pois co traballo que facemos.
E está aberto o prazo de inscripción en algún dos cursos? Está xa pechado?
Realmente o prazo non se pecha nunca. Nos non sempre damos entrada á xente. Que pasa? Que hai cursos, como digo, como cestería, que hai unha lista de espera, pero eu lle digo á xente, si non se apunta, non vai nunca, o sea, porque sempre hai baixas por diferentes motivos. Entón, pero os demais está aberto. O sea, está, abreuse a primeiros de mes. Como si en enero decides empezar unha actividade, sempre que haxa praza, admitimos a xente. Sí.
A ver, arrancamos agora xa na primeira outubro, semana de outubro, o sea que bueno, xa estamos nas últimas horas, non? Agora que nos esteas coitando, pois que apure se quere arrancar xa o curso con todo o grupo, pois que contacte.
Se quere partir desde o principio.
Claro, que contacte connosco, porque o luns que ven xa arrancamos coa programación ata o que decía Mari, non? Ata maio e de luns a sábado, non?
Pero se unha persoa quedara con tempo dispoñible ou
claro,
podería incorporarse,
sí,
máis
sen problema, sí, sen problema.
A parte dos cursos, teño entendido que tedes outra actividade próximamente con Adega de limpeza de praias, non é?
Sí, temos, bueno, xa estamos ultimando todo o programa deste último trimestre do ano con, bueno, diferentes propostas, a máis inmediata efectivamente esa limpeza de praias que facemos con Adega, esa limpeza simultánea de praias que organizan dende Adega, vai ser o día 15 de outubro, sábado 15 de outubro. Nos levamos participando nesta iniciativa, este vai ser o terceiro ano, arrancamos ali na Praia do Raso, o ano seguinte, o ano pasado, fomos a Praia da Campa, a Praia de Seselle, e este ano quedamos na Praia de Area Morta, ali o ladiño de Redes, non? Porque un núcleo de Redes, mellor dito. Unha praia que non ten acceso de maquinaria para limpeza, de tractores, etc., e que complica, non? O día a día de, bueno, dos traballadores dos servizos de limpeza que teñen que facer esa limpeza de forma manual. Polo tanto, a cantidade de lixo que imos a topar nesa praia é maior que as que o que puidemos atopar no Raso ou en Seselle, onde sí poden acceder os vehículos de limpeza. Neste caso, o obxectivo desta actividade, recoller todo o que poidamos, por suposto, tanto grandes refugallos que atopemos por ali, en especial, e unha cousa que grazas á información que nos achega a Adega, o tema dos microplásticos, ese tipo de restos tan pequeniños que non vemos, pero que son realmente moi, moi perxudiciales para o medio mariño e para os peixes e demais seres que os poden comer e que despois, como vemos nas noticias, que acaban, non? Nos estómagos dos animais. E, por suposto, máis alá desa recollida, intentar recoller todo o que poidamos, concienciar do que se trate, de concienciar as persoas que participen. Xa polo feito de participar, eu xa entendo que teñen unha concienciación de que polo menos algo se lles move aí para querer participar, pero non o que pretendemos con esta actividade é que esa concienciación vaya a máis, e sobre todo, e a nós na directiva gustanos moito que nestas actividades, nestas dúas primeiras edicións que celebramos no ano 2021, e que veñen moitas familias con nenos, non? E aí está a clave desta actividade, que participen os nenos e as nenas, porque deles imos depender no futuro, e deles dependerá tamén pois que as praias e que a contaminación e a cantidade de lixo vaya a menos. E bueno, das experiencias que temos de dos anos pasados, vemos que son, bueno, uns auténticos ecoloxistas e que están aí super concienciados e que traballan aí, andan as carreiras polas praias para recoller canta máis cantidade de lixo mellor.
Isto é o día 15 de outubro.
Sí, día 15 de outubro, no noso caso vai ser ás 11 da mañá, entre as 11 e as 2 da tarde. En Adega organizanse en dúas xornadas, 14 e 15 de outubro, porque o 14 tamén está pensado para centros educativos, pero no noso caso, aproveitando a fin de semana, apostamos sempre pola xornada do sábado, 15 de outubro. Neste caso tamén con inscripción previa no 680-16-19-29, temos aí moitos teléfonos, por eso sempre digo e sempre insisto no tema das redes sociais, porque aí estamos sempre e respondemos tamén inmediatamente e non hai que andar memorizando números de teléfono. E nada, con altas expectativas, porque bueno, no pasado máis ou menos participaron a trintena de persoas. A praia de Seselle é grande, no caso de Area Morte igual se nos queda un pouquiño pequena, pero bueno, se atopamos moito lixo, pois ali estaremos traballando arreo.
Pois nada máis, María Cordal, Daniel García, é un prazer descubrir a vitalidade do movemento asociativo. Moitísimas grazas por acompañarnos.
Graciñas, como sempre, a Radio Fene, pois, por abrirnos a súa fenestra.